Baie welkom allemaal bij vanavond se eredienst. Het is wonderlijk hoe God ons toch elke zondag weer bij elkaar brengt en ons die geleentheid gee om naar sy woord te luister. Ook baie welkom aan die wat via die internet luister. Ons vra dat die Heere vir ons een mooi en geseënde eredienst sal gee. Dan wil ek graag die afkondigings namens die kerkraad aan julle voorhou. Die kategorisasieklasse, insluitende die belydeniskategorisasie, sal DV woensdag 29 januari weer begin. Jong mense wat graag in 2020 hul geloof wil bely, word versoek om so gauw moontlik met hulle wijksouderling kontak op te neem. Vannacht sy eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir theologische opleiding bestem. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en die sending. Dan op versoek die manne Bybelstudievereniging sy eerste vergadering is aanstaande woensdag aand 22 januari om 7:45. Die onderwerp is die Heere Jesus is sy geboorte en jeug. Dit is na aanleiding van Lukas 1 en 2 en ooreenstemmende skrifgedeeltes. Almal is hartelijk welkom. Laudate Dominum koor, sy oefening begin weer maandag 20 januari om 7:30 in hierdie kerkgebouw. Nieuwe lede vanaf graad 8 is welkom om tot lof van die Here te kom saamsing. Die ouders en kinders van die klein jeugvereniging word uitgenooi na die openingsvergadering volgende sondag 26 januari na die oggenddiens in die kerksaal. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons verstaan vir die voetum en seëngroet van die Here. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Dan antwoord die Here ons. Genade vir julle en vrede van wat is en wat was en wat kom. En van die sewe gees wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bely saam ons geloof, ons doen het saam en vir God met die sing van skrifvorming 27, al die verse, en ons doen het staande.
Thank you.
Laat ons ons hoofde buig vir die God van ons. Wonderbaarlike God, ons kan nie anders as om stil te word vir u, te mag opkyk na u met eerbied, met vrees, met ontzag, maar ook met liefde. Want u is die enigste God, u is die enigste ware God. Ja, en u het ons lief. U sorg vir ons elke dag, lichamelik, maar ook geestelik. U dra ons wanneer dit moeilik gaan. U dra ons wanneer dit maklik gaan. Ja, u omring ons met die liefde. Ons wil die loof en die prys daarvoor. Ons wil die loof met lofsange. Ons wil die prys met liedere, nie net in die kerk, maar ook by die huis, deur die week. Vader, want ons is lief vir u. En u verdien dit. Vader, dank u dat ons die kinders mag wees. Dat u genadig is om ons uit te kies. Want Vader, ons verdien het glad nie self nie. Ons is sondig. Ons beweeg weg van u af. Ons het ons eie wil, ons eie manier van dinge doen. Vader, dank u dat ons by u mag behoort. Vader, ons dank u dat u ook vir ons land sorg. Vader, ons bid so baie dat vir die regering, dat hulle die dinge moet reg doen. Vader, ons bid vir die misdaad en is reg, Vader, maar ons vergeet partykie om te bid en dankie te sê vir alles wat u wel vir ons daar doen. En sonder u was dit chaos in die land. Dan het niks gewerk nie. Dan het ons nog nie eens kos gehad nie. Vader, dankie dat u desondanks die ongeloof, die vijandigheid teenoor u jy nie moet opgee nie. Want Vader, as ons lees in die Oud Testament, hoe die volk daar telke male weggedraai het van jy, en jy toch nie moet opgegee het nie, jy elke keer maar weer teruggegaan het na hulle. Ja Vader, dank jy dat jy sorg vir ons elke dag, ons mag geen gebrek lei nie, ons het elke dag kos, ons het elke dag gedag oor ons kop, ons het eindelijk oorvloed. Maar Vader, ook geestelike oorvloed. Ons het een Bybel wat ons kan lees, ons het gemeente wat ons ondersteun, wat ons mekaar mag ondersteun, mag verbid. Ons het eredienst op Sondag, ja Vader, selfs twee. Wat een voorreg is dit, dat ons twee keer na u toe mag kom, want ons is lief vir u. En u gee ons die geleentheid om geleer te mag word. Vader, ons graag vir ons gemeente bid, ons denk ook persoonlijk aan ons bejaarde broeders en sisters, die wat hulle in die aantijdperk van hulle leven staan, Vader, baie daar is hulle alleen, en hulle worstel ook maar met die geloof, want Vader, die Satan staan nie stil nie, hy sal tot die einde probeer om ons weg te draai van die af. Vader, ons bid dat hulle sal vasthou in die geloof, maar help ons ook, dat ons hulle nie sal vergeet nie, dat ons sal gaan besoek, hulle help, ook vir hulle bid, dan sit dit allemaal nodig. Maar Vader, net so belangrijk is die kinders in ons gemeente, die toekomst van ons kerk. Maar Vader, u het ook in die Nieuwe Testament gewys hoe lief u is vir die kinders, dat ons hulle nie moet weggeven van die af, of weggeven van die woord nie, maar dat ons hulle sal leer, elke dag, ochend, middag, aand, dat ons u liefde vir hulle sal leer, dat ons hulle vir u sal lief maak. En nie dat dit 'n gewoonte moet wees nie, Vader, maar hulle ook kan, soos hulle ouer word, kan verstaan waaroor dit gaan. Dat hulle ook hulle troos en liefde en sorg by u sal soek. Vader, ons bid ook vir die rest van die gemeente, ons is allemaal baie besig, ons werk, ons is besig by die huis, en Vader, dis hoe Satan ons baie keer probeer weghou van u af. Jy maak dat het die rechte ding voel om heel dag en aan te werk, maar Vader, dit is precies wat Satan wil hê. Hoe meer ons bezig is met ons aardse werk, ons het goeie werk, minder tyd het ons vir u. Vader, help het ons het so omdraai, dat ons eerste vir u tyd maak in ons dagboek, en nie u in die laaste half uur of ergens in die middel van die dag net indruk, eindelijk partyke net om ons eie gewete te sis. Jy Vader, dat ons u eerste kies, Vader, ons bid ook vir ons kerkraad, u het hulle daar gestel, u het hulle amp gegee, 'n taak gegee. Vader, partykeer is die taak groot vir ons. Partykeer weet ons ook nie 'n antwoord of wat om te doen nie. Maar van ons weet dat U ons dra en dat U die gemeente om ons geplaas het wat ook ons help met die taak. Vader, help dat ons mag uitreik, mag ondersteun, mag bemoedig, mag vermaan indien nodig. Maar help dat dit alles geskied in liefde vir mekaar en liefde vir U. Wil jy asseblief ons hart en ons ore oopmaak vir vanaand se diens, vir vanaand se woordverkondiging. Want ons weet, dit is U wat praat. Dit is U wat in ons harte wil kom. Dit is die Heilige Gees wat nie op in ons harte te werk nie nog. Ons gaan ook vanaand daarby stilstaan. Dat die gemeente, die kerk, die sakramente gebruik om ons geloof te versterk. Geen ons 'n mooie erediens, dit van ons van Jesus wil. Amen. Vanaand kom die woordverkondiging na aanleiding van Romeine 9. Romeine 9, die verse 30 tot hoofstuk 10 vers 21. Romeine 30, 9 vers 30. Daar lees ons die onfeilbare woord van God. Wat sal ons dan sê, dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was. Want hulle het al gestamp in die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion, 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle al aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Of, wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is tog Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, Wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit nie miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en teesprekende volk. Tot sover. Kom ons saam tot lof in die Here, Psalm 78 vers 1 tot 4, waar ons ook mag sing hoe God sy woord aan ons gee en ja, hoe ons daarmee omgaan. Psalm 78 vers 1 tot 4. Is nou daar? Ja, daar is hy, dankie. Ja, nou, Romeine 9 en 10 is ons woordverkondig, maar daarmee saam wil ons graag Sondag 25 van die katechismus lees, wat ons verder help om te verstaan. Sondag 25. Dan lees ons vraag 65. Terwyl ons slegs deur die geloof deel in Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die Nieuwe Verbond of Testament ingestel? 2, namelijk die Heilige Doop en die Heilige Nagmaal. As antwoord op die woordverkondiging, wil ons graag saam sing, Psalm 62, die verse 4, 5 en 8, en dat is dan staande doen. So na die woordverkondiging, Psalm 62, 4, 5 en 8, en ons sal dit staande doen. Geliefde gemeente van ons Here, Jesus Christus, soveel hang van die geloof af. Deur die geloof kry ons deel in Christus en al sy weldade. As ek nie glo nie, het ek geen deel aan Christus en ook nie aan die heil, die vergewing van sondes en die ewige lewe nie. Dat soveel van die geloof afhang, kan 'n mens onrustig maak. Gestel jy worstel met twyfel. Gestel jy sit met die vraag, glo ek werklik? Ek gaan kerk toe. Ek lees die Bybel. Ek bid. Maar dit is asof dit my skaars raak. Is ek dan sonder Christus? En die dinge wat jy rondom jou sien en hoor, kan twyfel by jou oproep. Is die Bybel werklik die woord van God? Is die God van die Bybel werklik die enigste ware God? Is die mense van die ander godsdienste dan, is hulle allemaal verkeerd? Ja, soms kan ek ook voel asof ek huigel. Ek gaan voor in skriflesing en gebed. Ek leer jong mense, my kinders, ek leer hulle die weg van die verbond. Maar soms voel ek asof ek dit meer uit gewoonte doen as uit 'n lewende geloof. En dan begin ek twyfel. Staan ek dan nie, toch nie buite Christus en sy weldade nie? En hoe kry ek hierdie ware geloof? Miskien het jy ook die gevoel dat jy wel wil glo, maar asof jy nie kan nie. Dit lyk asof jy dit nie reg kry nie. En wat moet jy dan maak? Gemeente, ons katekismusvraag is baie duidelik en baie belangrik. Terwyl ons slegs deur die geloof deel in Christus en sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Dit sê, hoe kom jy aan die geloof wat jou aan Christus verbind? Die katekismus wys en volgens die skrifte op die weg van die middele, die woord en die sakramente. Ja, dis hierdie middele wat die Heilige Gees gebruik om in jou die geloof te werk en te versterk. En daarover graag wil ek graag die woord vanavond in julle voorhou en ons gaan naar twee onderdele kyk. In die eerste deel, die Heilige Gees werk die geloof deur die woord. Die woord met die hoofletter. En in die tweede plek, die Heilige Gees versterk die geloof deur die woord en sakramente. So ek haal net weer, in die eerste plek, die Heilige Gees werk die geloof deur die woord. Die geloof is afkomstig van die Heilige Gees. En daarom, ja, laat het maar rustig aan hom oor. Want uit jouself kom jy nooit so ver om te glo nie. Nie met jou gesonde verstand nie, en ook nie met jou godsdienstige gevoelens nie. Nee, dit moet in jou gegee word, van bo, van die Heilige Gees af. En dit beteken dat niemand op aarde aan jou die geloof kan gee nie. Nie jou ouers nie, want dis nie jou erflating nie. Ook nie jou ouderling of predikant nie. Nee, die geloof is 'n gawe van God, die werk van die Heilige Gees. En gelukkig maar, want as het van jouself so afhang, so dat niks van gekom het nie. Ja, my verstand is so beperk, verduister deur die sonde, en hoe dikwels vergis ek my nie. En my gevoel, ja, dit is ook nie so goeie gids nie. En my ouers en amstraars, ja, en allemaal, hulle is maar vol sondes en gebreke. So gelukkig dat die Heilige Gees die geloof in ons werk. En dit gee sekerheid. Want as hy dit doen, dan weet ek dat dit duursam is en nie tot niets sal gaan nie. Maar gemeente, daarmee het ons echter nog nie alles gesê nie. Ja, dis inderdaad die Gees wat die geloof moet bewerk. En dit maak mens beskeie en dankbaar. En die werk van die Heilige Gees is echter nie geheimsinnig nie, want dan sê jy nog nie weet waar jy aan toe is nie. Dat jy die werk van die Gees ervaar, of nie? Ja, wat moet jy nou eindelijk ervaar? Ook een innerlijke stem, of een buitengewone ontroering van jou hart? Nee, op so'n manier bly jy onseker en bly jy uiteindelik op jyself aangewese. Nee, die werk van die Heilige Gees is nie geheimsinnig nie, maar jy is met baie konkreet. Die katekismus sê volgens die skrifte, die Heilige Gees werk die geloof in ons harte, deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. En as een ma vir haar kind uit die kinderbybel lees, ja, dan is die Heilige Gees al reeds bezig. En as een kind groter word, dan gaan hy saam kerk toe. En die kerk, ja, dis die werkplek vir die Heilige Gees. Dus jy hoef nooit onseker te wees oor die vraag, waar vind jy die Heilige Gees nie? Ja, hy werk deur die woord, en daarom lees ons in 1 Petrus 1 vers 23, en jy kan het vanavond by die huis gaan lees, dat ons wedergebore is deur die lewende woord van God. Ja, waar hoor ek en jy die geluid van die Gees? Ja, waar die woord van God verkondig word. En deur die krag van die Gees is die woord in staat om jou hart te omvorm tot 'n hart vol geloof. Ja, die Heilige Gees het vir homself 'n spesiale werkplek ingerig. 'N werkplek wat elke Sondag toeganklik is. Die kerk. En dan bedien die Heilige Gees hom van die bekende werktuie. Die preek, die doop, die nagmaal, wat ons hier voorsien, 4 keer 'n jaar. So hy is telkens met en in ons besig. Want wanneer 'n kind gedoop word, en wanneer die nagmaal gevier word, wanneer die woord verkondig word, is die Heilige Gees in sy werkplek besig. So jy weet dus, en ek weet dus waar jy die Heilige Gees kan ontmoet. Jy weet hoe hy die pad na jou hart baan. Jy weet hoe hy die geloof in jou wil werk. Jy weet dus waar jy moet wees om die geloof te ontvang. Daar waar jy die evangelie kan hoor. Daarom gaan 'n mens getrou kerk toe, die werkplek van die Gees. Daarom skat ek die prediking van hoë waarde, hoe gebrekkig en eenvoudig dit miskien ook gebring word. Die Heilige Gees wil die eenvoudige middele gebruik om mense tot geloof te bring, om mense te red. Ja, hoeveel het hy nie die eeuwe heen so gered nie en verlos van hulle twyfelvrae nie? Gemeente, Romeine 10 maak dit duidelik dat die geloof via die verkondiging van die evangelie aan ons geskenk word. Paulus plaas die geregtigheid deur die wet en die geregtigheid deur die geloof plaas hy teenoor mekaar. Die geregtigheid deur die wet sê, doen dit en jy sal lewe. Ja, leef volgens die wet, dan word jy gered. Maar dan moet jy die wet wel volledig nakom. Volledig en volmaak. En wie kan dit doen? Nee, geen mens nie. En daarom kan geen mens langs hierdie pad gered word nie. Nee, die wet roep op 'n ander, wat die wet vir ons kan vervul. Die wet roep om Jesus Christus. En so word die wet ook ons stigmeester na Christus toe. En ons lees dit so in Galasiërs 3 vers 24. En Christus word ook die einde van die wet, oftewel die doelwit van die wet, genoem. En ons het gelees, Romeine 10 vers 4. Ja, die doel van die wet was om mense na Christus toe te drywe. En so het Israel deur die wet reeds geleer om hulle behoud buite hulle self en in Christus Jesus te soek. En Jesus Christus alleen. En so is reeds aan hulle die weg van die geregtigheid deur die geloof gewys. En dit is die enigste pad wat uitsig en lewe bied. Dit is, broeders en susters, nie iets wat ver van ons afstaan nie. Nee, dit is naby, sê Paulus. Om die heil te verkry, hoef jy nie eers een of ander kunsgreep te verrig nie. Jy hoef nie daarvoor na die hemel op te klim. Jy hoef ook nie na die afgrond neer te daal nie. Ons lees, die geregtigheid wat uit die geloof is, sê immers, moet nie in jou hart sê nie, wie sal na die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, namelijk om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. So het ons gelees vir myne 10 vers 6 tot 8. So wie denk dat hy eers self iets moet verrig, maak sy heil afhanklik van sy eie aksies. En dit is 'n hopelose onderneming. So laat ons maar God dank daarvoor dat alles afhanklik is van sy aksie. Hy het in Christus die heil nabygebring. En nabij jou is die woord, die woord van heil. Na by jou is die heil self. Jy kan dit sommer aangryp. Jy mag dit sommer glo. Is nie meer nodig om vir God geregverdig te word hier self nie. Dit is opvallend, broeders en susters, dat Paulus in Romeine 10 vers 8 skielik praat van die woord in plaas van Christus. Ja, daarvoor het hy immers daarvoor, skus, het hy immers steeds oor Christus gepraat. Jy hoef Christus nie uit die hemel of uit die afgrond op te haal nie. Jy hoef Christus, en dis die heil, nie ver weg te soek nie. Na daardie woorde sou mens verwag dat Paulus sou sê, naby jou is Christus, oftewel die heil. Maar nee. Pleks daarvan hoor ons, naby jou is die woord. Nou waarom so oorgang van Christus na woord? Nou Paulus doen dit, omdat Christus juist in die woord aanwesig is. Die woord is die woord van Christus. En as die woord nabij is, dan is Christus nabij. Dan is die heil nabij. Wel, nabij jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. So het ons gelees vanavond. So nabij jou is die woord van die geloof. Die woord wat geloof vra, die woord wat ook geloof teweegbring, die lewende en kragtige woord wat siele red. Ja, die woord is aan jou verkondig, in jou mond gelê, sodat jy dit ook kan praat, sodat jy dit kan naspreek in jou belydenis, dit in jou hart kan lê. So jy hoef dus nie allerlei prestasies te verrig, om jy heil nabij te kry nie. Dit is nabij gebring. Dit is aan jou verkondig en ingeprent. Jy kan het sommer gryp. As jy die woord in geloof aanneem, dan sal jy gered word. Maar gemeente, hoe kom een mens daartoe om die woord gelovig aan te neem? Die Heilige Gees gebruik die woord self daarvoor. Die gepredikte woord beweeg tot geloof. En Paulus vervolg, hoe kan hulle hom dan aanroep in, hulle, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Nou die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Vers 14, 15 en 17. Om te glo, moet jy dus luister na die woord van God. En daarvoor is predikers nodig, mense wat in die naam van Christus die evangelie oordra. So die geloof van die gemeente is dus nie op initiatief van mense tot stand gebring nie. Nee, dis vanuit die hemel bewerk. En die predikers wat die koning Christus gestuur is, as so begin mense glo. En daarom is die prediking mooi en magtig. Christus, die lewe, kom daarin na jou toe. Weet Jesaja in die Ou Testament vergelyk die prediker van die evangelie met 'n vreugdebode. Ons lees die vers 29 van Romeine 10. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Maar die koms van die bode maak die gemeente bly. En daarom wil die gemeente ook daar wees as die boodskappe sy boodskap verkondig. Ja, sorgvuldige kerkbesoek is daarom 'n geloofsaak. Jy is bly. Jy is opgewonde oor die evangelie. Jy kry immers niks minder as jou redding daaraan gebied nie. gemeente, maar waar lê die fout dan as iemand nie tot geloof kom nie? Dit kan nie lê by aan die feit dat jy dit nie gehoor het nie. Elkeen van ons het die evangelie gehoor en hoor dit nog steeds. Let op wat God sê in Romeine 10 vers 16 tot 21. Paulus noem 'n moontlike verskonings vir die ongeloof van tallose Israeliete. Ja, die eerste verskoning is, het hulle miskien nie gehoor nie. Maar die verskoning is egter nie geldig nie, broeders en susters, veral nie vir hulle wat in die kerk groot geword het nie. Met 'n aanhaling uit Psalm 19 sê Paulus hieroor, ja, al te seker het hulle gehoor. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. En daarna kom die tweede verskoning. Maar ek vra, het Israel dit nie miskien nie verstaan nie? Was dit vir hulle te moeilik, te vaag, te onbegryplik? Ook die verskoning maak nie sin nie. Hoekom het dan baie Israeliete dan nie tot geloof gekom nie? En Paulus se antwoord lui, maar van Israel sê hy, dis God, die hele dag het ek my hande uitgebrei na ongehoorsame en teesprekende volk. Dit is dus nie God se skuld of die skuld van die evangelie nie. Dit is vanweë hulle eie ongehoorsaamheid en teepratery. Hulle wil nie luister nie. Hulle wil geen gehoor gee aan die evangelie nie. Hulle wil self die hoogste woord voer. Hulle praat eers, in plaas daarvan om eers eerbiedig te luister na wat God vir hulle wil sê. Ja, hulle is 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Nou terug na die vraag wat ons in die inleiding genoem het. Wat doen jy met jou twyfel? Hoe kan jy dit oorwin? Hoe kom jy weer tot 'n vaste geloof? In elk geval moet jy twyfel nie as normaal sien nie. Bly dit sien as sonde, as 'n stuk ongeloof. Want in my twyfel, ag ek God nie betroubaar nie. Hy het my wel pragtige dinge gesê in sy woord en sakramente, maar ek het daaroor my twyfels. Broers en susters, is dit nie 'n onbarmhartige oordeel nie? As jy twyfel, dan het jy alreeds moeite genoeg. Moet jy nog verder ontmoedig word? Moet jy dan nog skuldiger voel? Gemeente, as God oor sonde praat, is dit dan om jou alle moed te ontneem? Om alle hoop en uitsig op vrede weg te neem? Nee, ons en julle weet beter. As dit so was, dan sou die evangelie geen blye boodskap wees nie. Nee, God wil deur die evangelie vir ons die sondes duidelik maak. Maar waarom? Om ons, wat van slaag van hart is, te laat vlug na Christus toe. Om ons te laat vlug tot hom, wat uit die mag van die sondes verlos. En waarom het jy dan heen met jou twyfel? Ja, die enigste uitweg is, vlug met jou twyfel na God toe. Roep hom in die nood. Soek hom waar hy hom laat vind. By sy woord, by sy sakramente. Gebruik die middele van genade. Wat doen jy wanneer jy honger is? Skree jy net vir kos? Ja, op daardie manier gaan jy nie ver kom nie. Jy sal ook die kos wat vir jou voorgesit word aanneem. En wat doen jy as jy honger na die genade van God? honger na die vergeving van sondes, na die bevryding van jou twyfel. Klaar jy dan net dat jy honger is? Gaan jy dan net vra, Here, gee my die lewende brood? Natuurlik, dit ook, maar nie dit alleen nie. Want die Here het dit al gegee. Die woord is naby jou. En die woord van die Here, die lewende brood, gebruik dit dan. In jou twyfel het jy dalk juist vra oor die woord. Is dit werklik die woord van God? Of is die God van die Bybel werklik die enigste en ware God? Moet jy dan gryp na die woord van God? Ja, dit is wat jy moet bly doen. Want is die enigste uitweg uit die moeras van twyfels. Sou die woord van wie jy twyfel skielik nie meer betroubaar wees nie? Sou die God van die Bybel van wie jy twyfel skielik nie meer die ware God wees nie? As jy jou honger wil stil, dan laat jy die kos wat voor gesit word toch nie staan nie. Daarom, neem, eet, aanvaar die woord wat in jou gegee word. Gaan daarmee aan die werk. Gebruik jou doop. God weet dat ons makkelijk tot twyfel gebring kan word en dat ons ondersteuning nodig het. En daarom gee hy naast die woord ook die sakramente. Met aanskoulike onderwys met sprekende beelde om sy beloftes extra duidelik te maak. Om dit te bevestig en te verseker. Gebruik dan die tekens en seels. Gebruik jou doop en die nagmaal. Miskien kan jy jou nie indink dat God jou sal wil aanneem nie. Jy het sonde gedoen, na sondige dinge gekyk, vuil gedagtes en drome gehad. Miskien het jy 'n slegte verhouding met jou ouers of met vriende of kollegas, dalk met jou vrou of jou man of jou kinders. Miskien dink jy selfs, omdat ek so is, dan sal die Here niks meer met my te doen wil hê nie. Maar luister dan na die eerste woorde wat jy in elke erediens hoor. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Gebruik jou doop. Gryp die belofte van God aan. Christus was en reinig jouself van die vuilste en gemeenste sondes. En dit is waar en seker. Dit staan op jou en my voorhoof verseel met God se watermerk. Vlug daarom met jou twyfel tot God, tot sy woord, tot sy sakramente. Dit wil nie sê dat die probleme dan onmiddellik opgelos gaan word nie. Ja, so gaan dit meestal nie. En aanvegtings, ja, dit kan lang duur. Miskien selfs jou hele lewe lank. En hulle kan my tye ook baie sterk wees. Maar as jy met jou twyfels telkens weer tot die Here vlug, dan sorg hy dat dit jou nie sal onderkry nie. Maar hoe werk dit dan as jy voel asof jy wel wil glo, maar nie kan nie? Dalk siektes of psychiese moeites en nood kan een rol speel. Jy voel asof jy onmachtig is en om jou gevoelens te beheer. Dit is asof jy die evangelie maar net nie kan ervaar nie. Jy voel dit nie. Maar is die evangelie daardeur echter minder werklik? Ja, as jy siekte bijvoorbeeld herstel, dan sal jy ontdek dat die geloofsbeleving weer terugkeer. Broers en sisters, dat die mens wel wil, maar nie kan nie, kan echter ook een heel ander oorzaak hê. En Paulus noem ongehoorzaamheid en teespraak. Dat jy nie wil luister nie. Dan is dit nie een kwestie van onvermoe of nie, maar van onwilligheid. En dikwels is een mens nie eens daarvan bewus nie. Jy dink dat jy dit wil. Maar waarom kan jy dit nie? Omdat jy die dinge nie wil aanvaar nie. Omdat jy dit eers met jou verstand wil begryp en beheers. En sodoende raak dit jou nie. Jy wil dit op jou manier, met jou verstand, ervaar, voordat jy glo. Kan jy dan wel sê dat jy werklik wil glo? Is dit nie eerder die geval dat jy jouself wil verhoog, self iets wil bywerk, voordat jy jouself sal oorgee om te glo nie? En dan is die wil van God se nabye woord gewoon te aanvaar, nie daar nie. Gemeente, moenie jouself oorskat nie. Moenie jou houvast soek in jou eie lewe nie, in jou eie verstand, in jou gevoel of belewing nie. Soek dit by die Here, by sy woord en sy sakramente. Gee jouself oor aan die evangelie van Christus alleen. Gaan werk daarmee. Gebruik die middele wat God vir my en vir jou skenk. En doen dit tot eer van God en tot jou eie heil. Amen. Laat ons een saamstaande sing, Psalm 62, die verse 4, 5 en 6. Ach, 4, 5 en 8, excuse. Laat ek julle voorgaan in voorbeeld en danksegging, dat ons daar by ons hoofde voor die almagtige God buig. Dankie Here, dankie dat U ons gevoed het, dat U ons getroos het met die woord, dat ons mag vrede vind by U, ons heil mag soek by U, vrede in ons harte mag kry. En Vader, dat ons dit deel maak van onsself, dat ons in die week wat kom, daar mag nadink, dat ons daar ondersteuning en troosheid mag vind. En Vader, ons ook vanavond gehoor hoe ook die Heilige Gees in ons harte werk. Nie net in ons harte hier nie, ook ons harte by die huis, in ons gemeente. En Vader, ons bid, dat die Gees in ons harte sal bly werk. Ook as ons dalk afvallig word, as ons dalk ons rug op U wil draai. Vader, gee asseblief nie moed op nie. Moet ons nie een kant toe skuif nie, maar bly die Heilige Gees stuur na ons toe. Heer en ons, dankie dat Jesus Christus, ja, dat Hy die woord is, dat Hy die woord self is, dat ons mag weet dat Hy aarde toe gekom het, dat Hy so vir dinge aan die disciples, aan die mense in daardie tyd geleer het, gewys het, vermaan het. Maar Vader, ons is so oneindig dankbaar dat Hy vir ons in die kruis gesterf het, my opgestaan het, die dood oorwin het, en ook net so dankbaar dat alles wat toe gebeur het, dat U dit so bewerk het, dat het opgeskryf mag word, dat het vir al die duisende jare behoue geblei het. En Vader, ons weet dat U dit altyd sal behoue bly, dat U sal seker maak dat die woord suiwer is, dat ons nie hoef te twyfel daaroor nie. Heere, laat ons Christus die doel van ons lewe maak, dat ons opkyk na Hom toe, want is net deur Hom dat ons by U kan kom. Vader, daar is nie ander pad nie, U het nie ander pad gegee nie, dit is die enigste pad. En Vader, dankie dat U, dat Christus die herder is, wat ook die poort is, die hek is waar die ons kan gaan, en dat ons weet dat Hy sy hand uitsteek na ons toe, dat Hy ons optel en optrek en saamneem. Heere, maak ons gewillig en laat ons liefde vir U groei, sodat ons gereeld, ja, twee keer op 'n Sondag wil kerk toe kom. En Vader, U het ons geleer dat dit hier is waar die Heilige Gees onder andere in ons harte werk. Hier waar ons geleer word. En Vader, ons is so lief vir U. Help ons dat die liefde wat ons vir U het kan vrugte dra, dat ons kan hiernatoe wil kom, dat ons nie ja, allerhande verskonings uitdink om nie te kom nie. Want Vader, hoekom sou een keer op 'n Sondag genoeg wees as U ons seën met twee eredienste? Vader, sal dit nie dalk 'n klap in U gesig wees as ons nie na twee eredienste toe wil kom indien ons dit kan doen nie? Want U steek U hand uit. U wil ons leer, U wil ons vertroos, U wil ons vermaan, U wil ons omring met liefde. En Vader, laat ons nie wegdraai van U of nie, maar toch soveel as moontlik hier in die huis by mekaar kom. Vader, laat ons ook mekaar aanmoedig in liefde. As ons om ons kyk en ons sien 'n leë plek in die bank, Vader, laat ons dit nie net los nie, of dink, ag, die ouderling sal dit daan aandag gee. Nee, Vader, ons almal is verantwoordelik vir mekaar. Ons almal is lief vir mekaar, so laat ons mekaar aanspreek in liefde, as ons mekaar terugbring na die gemeente, na die kerk toe, as ons mekaar ondersteun, en laat ons ook met aandag na U woordverkondiging luister. Laat ons dit herkou, laat ons nadink te oor, dat ons dit weer gaan oplees, dat ek weer die preek lees, en Vader, dat ons ook, wil ons dankie sê, dat ons psalms mag sing, dat ons skrifpremings mag sin, wat uit die woord uitkom, dat ons die voorreg het om tot lof vir U te mag sing, maar ook in die selfde tyd die woord van mekaar mag verkondig, die op psalm sing. En Vader, ons moet bely en met skaamte dat ons baie keer sing, ons ken die woorde dalk al goed, dat ons dalk ons gedagtes toch afdwaal of, ons sê die woorde, maar het kom bietjie halfhartig. Vader, dit is verkeerd. Vader, gee ons die kracht, die ywer, dat ons kan fokus wanneer ons sing, dat ons het met oormaat kan sing, dat ons uit ons hart uit kan kom. Vader, dank u ook vir die sakramente wat u in ons geskenk het. Want ons het maar gebrekkig verstand, ons sukkel op 'n tydjie om alles te verstaan of te glo, en uit genade het u vir ons die doop gegee, en die nagmaal. Die doop waar ons sien dat ons onself niks kan doen nie, en alreeds het u hand uitgesteek na ons toe. Ja, u het nie net uitgesteek nie, u het 'n verbond met ons gesluit. U het gesê, jy is my kind, ek wil jou hê, ek is lief vir jou. En vader, ook die nagmaal kan ons gereeld vier, 'n vreugdemaal, want u het die seun gestuur, sodat hy ons kan verlos van ons sondes. Ja, sy bloed het gevloei, sodat ons nie meer hoef te vloei nie. En vader, ons het self moes doen, soos nooit die dood kon oorwin het nie. Ja, vader, laat ons het met vreugde vier, elke keer weer, en laat ons opnuut mag verwonder staan by die liefde en genade daarvoor. En help dit dat ons nie net dit vergeet nie, maar daarmee besig sal wees, dat het ons geloof sal versterk. Vader, ons vra dat u vir ons 'n mooi aand verder sal gee, dat ons 'n rustige aand mag hê, dat ons weet dat u met ons sal wees die komende week, waar ons ook al gaan, van ons mag dalk 'n maklike lewe, 'n gemaklike week hê, ander van ons sien dalk op die nie week wat kom. Vader, laat ons of nou goed of sleg gaan, dat ons het oorgee aan u. Want ons weet, u is in beheer. U weet wat is die regte pad vir ons. En die regte pad is nie altyd dalk die maklike pad of die goeie pad nie. Ons weet wel, dis die beste vir ons. Wees asseblief met almal wat vanaand nie kon wees nie, weens verskeie redes, wees dan daarby, ook vir die wat vanaand nie wou wees nie. Werk in hulle harte en help ons dat ons hulle kan nader, dat ons hulle kan praat, hulle motiveer om terug te kom na ons toe. Vader, dit vra ons nie omdat ons het verdien nie, maar leen het genade om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die offergawes wat ons uit dankbaarheid aan die Here wil gee. Soos afgekondig is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. En na die opneem van die kollekte sing ons graag saam tot lof van die Here, skrifpryming 43, die verse 4, 5 en 6. Die preek wat ek hier mag voordra is 'n preek van Dominee Klein. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal.